Assalomu alaykum. Qadirdonlar, o'tgan safar mehrsiz, yuragi qotib qolgan, muhtojlikda qolgan kishiga ichi achimaydigan odam har qanday gunoh qilishga qodir bo'lishi haqida gaplashgan edik. Givo shahri aholisini biz shunday odam misolida ko'rgan edik. Givolik aholining asosiy qismini Benyamin qabilasi tashkil qilardi. Yoqubning o'g'li Benyaminning qabilasi yoki aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, Yoshuaning qabilasi nahotki shunday razilikka qo'l urgan bo'lsa. Givolik buzuk odamlar Levi qabilasidan bo'lgan bir kishining xotinini olib, uni kechasi bilan zo'rlashdi. Tongga yaqin esa qo'yib yuborishdi. Kalam bu haqida shunday dedi. Saharda ayol kelib, xo'jayini tunab qolgan cholning eshigi oldida yiqildi va tong otguncha u yerda qoldi. Ertalab eri uni turg'izmoqchi bo'lganida xotini o'lib qolgan edi.
Levi xotinining jasadini eshakka ortib uyiga jo'nadi. So'ng uni 12 bo'lakka bo'ldi-da Isroil qabilalariga jo'natdi. Isroilliklar buni ko'rib, Givo aholisining gunohidan boxabar bo'lishdi. Endi ular nimadir qilishlari kerak edi. Mana endi Xudovand Givo aholisini Isroilning boshqa qabilalari qo'li bilan jazolamoqchi. Xudo nima qilarkin? Givo aholisini qanday jazolaydi? Kalom shunday dedi. Isroil xalqi bir yoqadan bosh chiqarib, egamiz huzurida mispaxta to'plandi. Isroil xalqi shunday dedi. Biz bunday qilamiz. Givoga qarshi jang qilishdan oldin shaharga kim hujum qilish kerakligini Xudodan so'rab qur'a tashlaymiz. Har holda Isroil xalqining boshqa qabilalari Givodagi Benyamin qabilasichalik Xudodan uzoqlashib ketmagan ekan.
Ular jang boshlashdan oldin Xudoning irodasini bilishni istashdi. Ular qur'a tashlab Xudoning fikrini bilmoqchi bo'lishdi. Ular shunday qarorga kelishdi. Isroil xalqining 10dan 1 qismi jangchilarni oziq-ovqat bilan ta'minlab turadi. Qolganlari esa Benyamin yeridagi Givo aholisini Isroilda qilgan sharmandaligi uchun jazolaydi. Isroil lashkarlari Baytil shahridagi sajdagohga chiqib, oramizdan kim birinchi bo'lib Benyamin qabilasiga hujum qilishi kerak deya Xudoga iltijo qilishdi. Yahudo qabilasi hujum qilsin deb javob berdi egamiz. Yodingizda bo'lsa, Rabbimiz Iso Masih ham Yahudo qabilasidan chiqqan edi. Yahudo qabilasi gunohga qarshi kurashadigan Iso Masihning ramzi edi. Shu sababli Xudovand Yahudo qabilasini tanladi.
Isroil lashkarlari Givoga yaqin kelganidan keyin ham Xudodan Benyamin qarindoshimizga qarshi yana jang qilaylikmi deb so'rashdi. Xudovand ularga hujum qilishga ijozat berdi. Bu Xudoning Givoliklarga Benyamin qabilasining qilmishiga yarasha jazosi edi. Juda katta jang bo'ldi. Benyamin qabilasi tor-mor etildi. Isroil lashkari Benyamin shaharlariga qaytib, u yerda qolgan qutgan odamlarni, mollarni, barcha jonzotni qirib tashladilar. Xo'sh, Benyamin qabilasiga nima bo'ldi? Ular butunlay qirilib ketishdimi? Aziz tinglovchi, Benyamin qabilasiga nima bo'lgani bilan qiziqsangiz, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Hamda bizning 3w.najot.com saytimizga marhamat qiling. Isroil xalqi haqida va Yoqubning 12 o'g'illaridan tarqalib ketgan qabilalar haqida bilishni istasangiz, bizning tilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga xabar yuboring.